7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Justiția pe care promite să o reformeze noua guvernare seamănă foarte mult cu un câmpinat. Și cei care își propun să o reformeze repede și eficient riscă să calce nu doar pe o greblă. De asta este foarte important să răspundem la întrebarea cum poate fi demontat un sistem nedemocratic cu mijloace perfect democratice, astfel încât aceste acțiuni să nu fie contestate ulterior și să nu vină ca un bumerang spre autorii acestor reforme. Cu cine discutăm despre asta, aflați-ne! Interlocutorul meu de astăzi este Stanislav Pavlovski, fost judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, un jurist cu o vastă experiență de procuror și avocat. Domnul Pavlovski, noi încercăm să răspundem la întrebarea generică cum se poate demonta un regim nedemocratic cu mijloace democratice, ca să nu se întoarcă înapoi cei care sunt demiși sau au semnat demisia cu pretenția că nu s-au respectat procedurile, să mai și ia niște recompense bănești după asta. În primul rând, dacă nu se devalorizează ca probă, începând de la Kroll și terminând cu cele ce se impută polițiștilor, procurorilor, discuțiile publice în jurul Krollului, în jurul faptelor reprobabile comise de unii demnitari din poliție, din procuratură, în primul rând asta să ne spuneți, ele trebuie discutate, trebuie făcută, ghilimele, justiție publică sau nu?
Într-o întrebare a dumneavoastră sunt foarte multe întrebări, sub-întrebări, care necesită o analiză destul de profundă. Dispus că Pavlovski este mare specialist în scoaterea țărilor din captivitate, n-ar fi corect. Că situația care s-a creat la noi în țară, ea este unicală, cred că nu numai pentru Moldova, nu numai pentru Europa, este unicală pentru întreaga lume. Mai multe țări au avut situații de cudeta, uzurparea puterii în stat, lovituri de stat, mai multe țări au trecut prin asta. Dar situația în care țara ar fi ieșit din situația de uzurpare prin metoda prin care Moldova a ieșit, aplicare democratică, civilizat, în liniște totală, fără aplicarea forței, fără aplicarea violențelor. Așa ceva eu n-am văzut în istorie umanității. Și cred că noi am citat un exemplu foarte bun pentru celelalte țări, cum o țară poate să iasă din ghearele mafiei fără vărsări de sânge, fără aplicarea violențelor.
Dar asta n-a ieșit, de asta nu puteți spune că...
Da, asta vreau să spun, că asta e așa o remarcă de caracter general. Uh-huh. Ce ține de modul practic a soluționarea problemelor. Dispus că acum, odată cu schimbarea majorității parlamentare, sau odată cu schimbarea primului ministru, sau odată cu schimbarea ministrului de interne, țara a ieșit din captivitate, n-ar fi corect. Noi ne aflăm pe cale de ieșire, dar noi încă n-am ieșit definitiv. Și ultimele evenimente arată cu lux de mănunte că mafia se rupă la putere. Mafia încearcă orice posibilitate să intre, să acceadă la putere prin ușă din spate, folosind fel de fel de metodele lor, inclusiv și neajunsurile și gafele și problemele existente în legislație națională, în procedurile naționale.
Dați un exemplu.
Ultimul exemplu, asta e poftim concursul la Consiliul Superior al Magistraturii privind selectarea judecătorilor la Curtea Constituțională. Evenimentele din prima jumătate a lunii iunie au ratat cu lux de mănunte cât de importantă este această instituție, adică Curtea Constituțională, pentru apărarea democrației în țară. Și cât de importantă este funcția judecătorului la această curte. Prin urmare, este crucial, dacă nu este vital pentru Moldova, că noi să creăm într-adevăr o curte constituțională civilizată, democratică, care să fie într-adevăr un garant al Constituției. Nu să fie un organ care calcă Constituția în picioare, independență de dorință unei sau alte forțe politice.
De acord, asta e teoria, dar la modul, practic, cum să le dai peste mână unora care vor să depună dosarul?
Doar o secundă, ajungem și la asta. Eu nu sunt de acord că asta ceea ce vă spun este în mod teoretic. Asta este o remarcă de caracter absolut practic. Deoarece de aici, din remarca aceasta, asta este sarcina de bază. Există scop și există metodele de a ajunge la acest scop sau de a realiza acest scop. Ia că eu v-am spus scopul. Scopul care este? Să creăm curte constituțională civilizată, compusă din oameni care să stea în strajă Constituției. Asta este sarcina de bază, care stă în fața întregii societăți. Întregii societăți, nu numai în fața Consiliului Superior al Magistraturii. Acum, căi folosind care noi putem să ajungem la realizarea acestei sarcini. Prima cale, cea mai importantă, este, din punctul meu de vedere, determinarea clară a condițiilor de accedere la această funcție. Determinarea clară. Criteriile de evaluare trebuie să fie obiectiv verificabile. Obiectiv verificabile. Că de pildă, probabil ați urmărit, și doamna prim-ministru azi a spus în adresarea sa, că cei care au avut dosare pierdute la CEDO n-au ce căuta în această funcție. Așa, dacă facem abstracție de celelalte lucruri, asta era ideea de bază. Întrebarea mea este, în condițiile de concurs pentru Curtea Constituțională, pentru funcție de judecător la Curtea Constituțională, este prevăzută această condiție? Răspunsul meu, nu este prevăzut. Prin urmare, intenția e bună, eu sunt de acord cu cei care au pierdut dosarul la CEDO, deși și asta, ce înseamnă a pierdut dosarul la CEDO? Moldova a pierdut, nu judecătorul a pierdut. Judecătorul a creat condițiile ca Moldova să piardă prin activitatea sa neprofesionistă, dar a pierdut Moldova. Deci eu de ce ridic această întrebare? Că dacă noi vrem, asta este într-adevăr o condiție de evaluare obiectiv verificabilă, ușor de verificat cine are așa numite dosare pierdute la CEDO. Obiectiv verificabil, criteriul foarte corect. Însă acest criteriu trebuie să fie inclus în criteriile generale de evaluare a judecătorului. Merită el sau nu merită să fie propus la Curtea Constituțională?
Cine trebuie să scrie această condiție? Pentru că unii să zică Maia Sandu se amestecă din jilțul ei de șefa executivului, se amestecă în treburile breslei judecătorești. Dacă Bresla vrea să înainteze pe cineva care a pierdut dosare, de ce să-i spună Maia Sandu că n-are voie?
Nu este vorba de asta. Primul, cine și ce trebuie să facă sau să nu facă? Haideți să nu absurdizăm noțiunea de independență puterii judecătorești. Când noi vorbim despre independență puterii judecătorești, noi vorbim despre influență ilegală, influență criminală, influență din cei care vor să obțină o decizie concretă pe un dosar judiciar concret. Asta e sare în vedere. Dar când este vorba despre interesele majore a statului, interesele majore ale poporului Republicii, nu, aici nu este aplicabil acest principiu. Constituția zice că puterile sunt separate, însă conlucrează. Cum noi să facem conlucrarea aceasta dacă o ramură a puterii nu-și face datorie? O ramură, de putul meu de vedere, o ramură a puterii în stat nu este capabilă să rezolve problemele interne, inclusiv și din cazul că unii dintre cei care trebuie să decide au și ei probleme cu integritate, au și ei averile proveniență cărora este dubioasă și nici este verificare, deci sunt șantajabili și de așteptați că oameni șantajabili să ne selecteze oameni decenți, este o iluzie.
Eu vă mulțumesc pentru această precizare, pentru că de una am discutat cu vicepreședinta Parlamentului, Monica Babuc, și când am ajuns în momentul ăsta și vorbeam tocmai despre umbrela asta a independenței judecătorești, sub care judecătorii, procurorii, magistrații fac mișmașuri, își ridică palate, și eu când am spus doamnei Babuc, de ce voi din Partidul Democrat nu le-ați cerut facturi pentru șantierele lor? Și pe baza asta să-i întrebați, justifici cât costă poarta ta? Nu? La revedere. Dânsa mi-a răspuns, dar asta ar fi ingerință. Ar fi încălcat principiul separării puterii. Ori tocmai mi se pare că în societate s-a creat o falsă senzație asta a separării puterii și când noi spuneam, domnilor, breasla voastră e coruptă la nivel de percepție, la nivel de probe dat de ziarul de gardă. Magistrații spuneau, nu vă amestecați în treburile noastre, libera conștiință, ba mai dați-ne și salarii mari ca noi să nu luăm mită. Cine și cât de repede poate să intervină astfel încât să oblige magistrații puterea judecătorească să-și facă ordine la ei acasă.
Da, trebuie, eu știu foarte bine această percepere care există în interiorul Breslei. Da, într-adevăr, este interesul lor să se apere. Clar că cei care au niște averi proveniență cărora este dubioasă cel puțin, desigur că ei nu vor să fie verificați. Asta e clar că bună ziua. Ar fi o naivitate să credem că cei care au activități criminale sunt cointeresați că aceste activități ar fi demascate. Nicăieri n-a fost acest lucru și nicăieri n-a să fie despre poziția doamnei Băbuc. Într-un sens, doamna are dreptate. În societate ideală, dacă nu și idealistă, într-adevăr, puterea judecătorească ei trebuie să se autocurățe. Însă, în situația în care statul este capturat, în situația în care toată breasla, sau în mare parte, breasla este afectată de viciul corupției, noi nu putem să așteptăm că așa ceva se întâmplă de la sine. N-ați fi niciodată, eu vă asigur, eu mă ocup de problemele combaterii corupției 10 de ani deja și eu vă asigur, nicăieri n-a fost, nici la noi n-a să fie. Ce ține de problema independenței? Toți vorbesc despre independență, dar eu vă declar că omul care a fost implicat în mai multe proiecte europene, în diferite țări. Eu vă asigur că toate instituțiile internaționale implicate în procesul de reformare justiției în mai multe țări indică o problemă generică pentru practic toate țările. Problema de impunitate a procurorilor și judecătorilor. Deci lipsa de responsabilitate. Nici procurori, nici judecători, nicăieri nu sunt pedepsiți pentru abuzurile făcute, pentru ilegalitățile făcute. Asta este o problemă de caracter foarte grav, chiar și de caracter structural. Impunitatea judecătorilor și procurorilor. Dacă să vedeți câte cereri sunt depuse anual în Consiliul Superior al Magistraturii privind activitatea ilegală a judecătorilor, nu pot să spun numărul exact, dar în jur, aproximativ, în jur de 2000 de cereri anual. Și din aceste 2000 de cereri, dacă 50 de cereri ajung pentru examinarea pe fond și din aceste 50 de cereri, aproximativ, spun, undeva 3-4-5 cereri unde judecătorul este pedepsit foarte așa, leger.
Să alege cu o spaimă.
Nici cu o spaimă. Eu nu vreau să intru în detalii cum se rezolvă problemele pedepsirii acestor
judecători. Haideți să ne uităm la un exemplu concret. Până la plecarea Partidului Democrat de la putere era examinat cu mânuși albe, acum eventual se poate discuta altfel. Anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău. Partidul Democrat când era la putere spunea, domnule, așa a decis judecătoarea, n-avem ce face, poate la următoarele alegeri reparăm, dar rezultatul ăsta n-avem cum să-l dăm înapoi. Adică exact ca în povestea că un nebun o arunca piatra și 10 nu știu cum să o scoată. Deci, iată, cazul ăsta, în condiții de azi sau de mâine, cum poate fi rezolvat? Când o judecătoare spune, așa vrea mușchii mei, îl dăm jos pe Năstase.
Da, eu vă explic foarte simplu cum poate să fie rezolvată această problemă. În doi pași. Primul pas, modificarea prevederilor codului de proceduri penale care reglementează revizuirea dosarelor, revizuirea soluțiilor definitive, prin adăugire un singur element nou. Încălcarea dreptului la un proces judiciar echitabil și, inclusiv, caracterul captiv a statului. Noi avem declarație privind capturarea statului. Declarația aceasta este un document absolut practic, care nu și-a găsit realizare practică. Haideți să începem. Haideți noi să spunem că toate hotărârile în privința cărora există suspiciune că a avut loc ingerința din partea politicului, omul poate să ceară revizuire. Mai departe, a să fie dosarul revizuit sau n-a să fie dosarul revizuit, tot decizie sistemul judecătoresc. Dar de ce noi nu putem să ne adresăm acolo? Toți vorbim despre aceea că justiția a fost capturată, toți vorbim de aceea că justiția a fost sub călcâiul păpușarului, toți vorbim de aceea că justiția este coruptă, dar când vine vorba de realizarea practică, noi ne oprim în fața unor chimere. Noi avem acum o majoritate parlamentară. Parlamentul este în drept să adopte toate legile necesare acestei țări. Toate legile au dreptul să adopte, clar că e condițiile democratice. Dacă ei, presupunem, au dubii, au hezitări, lipsă de cunoștință, lipsă de experiență, poftim, dragii mei, adresați-vă către Uniunea Europeană, cereți delegarea unor experți, specialiști în materie, lasă ei să vă ajute, dar noi nu putem să dăm mâinile jos să spunem, păi, dacă democrații așa au hotărât, noi care am venit la putere pe care democratică, deja nu avem decât să ne conformăm.
Cazul Harunjan, cum poate fi rezolvat altfel decât cel puțin mânura le s-a creat impresia că au tot îmblat și l-au rugat, hai te rog, domnule,
da,
poate cobori de pe
așa
tron.
S-a făcut. Eu iarăși mă întorc la soluție pe care numai ce v-am dat-o. Legea cu privire la procuratură. Modificarea condițiilor de destituire procurorului general. Prin adăugire două, trei compartimente sau condiții noi de destituire. Și atât. Că de pildă.
Deci dacă dumneavoastră ați fi acceptat până la urmă funcția de ministru al justiției, insistați asupra acestei formule?
Desigur, eu, vedeți, eu acum mă aflu în situație destul de dificilă. Că foarte multă lume mă înviește în aceea că ia, că eu am lăsat funcția, am plecat și vedeți cum mă aflu așa, cu criticismul mai ușor.
Să vorbim teoretic. Da, ca de la catedra facultății.
Ca de la catedra facultății, eu acum, eu deja lucram, am început să lucrez, eu acum era să am un plan de acțiuni urgente. Acum problema cea mai mare este prioritizarea acțiunilor. Prioritizarea acțiunilor, determinarea care acțiuni sunt importante, că acum ce acțiuni trebuie să fie făcute. Eu înțeleg interzicerea pachetelor din plastic. Este o problemă importantă pentru Moldova, dar ea nu este prioritară chiar acum. Acum este Procuratura Generală, acum este furtul miliardului, acum este mafiotizarea sistemului, scoaterea totul întregului sistem din mâinile mafiei. Că poporul simte insultat. E o vedere de putere precedente. Poporul se simte scuipat în față și poporul așteaptă dreptate de la guvernare care a venit aici în Moldova.
Dar cum să faci dreptate astfel încât să nu strici probele? Asta pe mine mă interesează.
Iată, de altă
despre Kroll, de exemplu, se vorbește așa, că se devalorizează pe măsură ce e discutat în talk show-uri. Asta e adevărat?
Am avut posibilitatea să spun de mai multe ori. Raportul Kroll ca atare nu este o probă din punctul de vedere a legislației procesal penale Republicii Moldova. Codul de procedură penală privede nemijlocit. Declarațiile martorilor, corpuri delicte, rapoartele de expertiză, procesele verbale și așa mai departe. Lista probelor este exhaustivă prevăzută de cod de procedură penală. Rapoartele agențiilor străine nu sunt incluse în lista de probă. Raportul Kroll este scris pentru oameni deștepți. Raportul Kroll este, minirea acestui raport este orientarea urmăririi penale într-o direcție corectă.
Să știi unde cauți.
Foarte corect. Știți cum eu am fost anchetător pe cauzele excepționale foarte mulți ani, peste 10 ani, 15 ani, am fost anchetător pe cauzele excepționale. Și eu vă spun, când anchetătorul, puțin lume cunoaște, cum se face ancheta în general? Ancheta în general se face prin înaintare mai multor versiuni, tuturor posibilor versiuni și verificarea și excluderea acestor versiuni până ce rămâne unica versiune plauzibilă. Aici Kroll ne-a ajutat, că noi să nu pierdem timpul pentru verificarea 10 sau 20, de poate să fie și 30 și 40 de versiuni luate în considerare nivelul, suma delapidărilor. Poate să fie vorba și de sute și mai multe versiuni. Kroll ne-a arătat, iacă, domnilor, direcția unde trebuie să bateți. Și ei au arătat cam prin ce calea poate să meargă organul de urmărire penală.
Și aici ancheta trebuie să meargă să confirme foarte prin
corect,
proceduri.
Domnule, foarte corect. Eu spun asta de la prima zi când discutăm această situație. Rolul primordial este rolul organului de urmărire penală. Domnul Kroll, așa în ghirimele să spunem, domnul Kroll nu are acces la comisiile rugătorii, el nu poate solicita acordarea asistenței oficiale, internaționale, de la alte țări, Kroll nu are. Asta e companie privată. Companie privată. Asta organul de urmărire penală, având acest raport Kroll, unde sunt specificate diferite operațiuni financiare, ei trebuie să le sistematizeze independența de țară, să nu scrie de 20 de ori comisiile rugătorii la aceeași Cipru sau cine mai este acolo, Statele Unite, le-a sistematizat independența de țară și scrie o comisie rugătorii pe țară, pe toate întrebările care te interesează.
Doamna Bețișor, în conferința de presă, v-a convins pe dumneavoastră personal că a făcut tot ce a putut face? Că dânsa, no, împreună cu Harunjan, când a ieșit, a spus, no, am făcut tot ce am putut.
Nu, no, în primul rând, eu nu m-a convins absolut. Absolut nu m-a convins. Din simplu motiv că, știți, domnul procuror general Postavan cândva spunea că urmărirea penală seamănă cu joc de fotbal. Și principalul este nu să alergi prin câmpul
transpir,
cel...
Transpiri, da?
Să transpiri. Dar principalul este să faci goluri. Ai făcut gol, e că tu ești bravă. Nu ai făcut gol. Tu poți să alergi cât mai elegant ar fi prin acest teren de fotbal, dacă tu nu faci gol, tu ești o nulitate. Iată și aici întrebarea mea este, unde-s golurile? Unde-s golurile? Unde-s banii întorși? Unde-s persoanele condamnate? Persoanele serioase?
Și aici e următoarea întrebare. În societate există o părere neprobată, folclorică, că doamna Bețișor a făcut intenționat împreună cu Harunjan. Adică a stat călare pe această pistă și nu a cercetat-o, dimpotrivă. I-a alungat pe alții care vreau să cerceteze. Asta poate fi probată sau nu, sau dezmințită?
Eu nu sunt aici ca să învinuiesc pe cineva, deoarece eu sunt fost procuror și eu știu ce este învinuire. Eu aș spune altceva, că doamna Bițășor și domnul Harunjan, prin acțiunile sale, a contribuit la apariția acestor suspiciuni și bănuieli. Cel puțin ei, prin activitatea sa, nu le-au dezmințit. Nu prin vorbe, dar prin fapte. Faptul este criteriul adevărului, nu vorba. Faptul este criteriul adevărului. Și aici ei trebuie prin faptele concrete să arate că ei într-adevăr sunt specialiști. Știți câți bani are bugetul CNA-ului? 118 milioane de lei anual. 118 milioane de lei anual. Care este randamentul? Unde-s dosarele penale, cele mașcate de corupție majoră pentru care a fost creat acest organ? Analizând situația, ajung la concluziile mele personale că este aruncarea banilor în vânt. Tot așa și cu Procuratura Anticorupție. Eu n-am informații referitor la bugetul Procuraturii Anticorupție, dar cred că el este comparabil cu bugetul CNA-ului. Și iarăși întrebarea apare, care este randamentul? Unde sunt dosarele cele majore de corupție mare? Zero. Și apare întrebarea din nou, următoare, la mine, că l-a fost procuror, apare întrebare. Care este cauza? Cauzele pot fi câteva, doar. Prima, lipsa elementară de profesionalism. Și a doua, îndeplinirea comenzilor altcuiva. Deci, crearea condițiilor ca să expire termenul de prescripție. Că nu uitați că deja din 2013-2014 avem aproape că 5 ani. Încă 5 ani să treacă și mai multe crime deja nu pot fi posibil în general de pedepsit. Cele mai puțin grave. Deci întrebarea mea este, asta lipsă de competență sau asta este intenție, activitate intenționată?
Și cum poate fi probată?
Asta trebuie că deja s-a vehiculat, că pare mi se că chiar și doamna prim-ministru a spus, sau domnul Andrei Năstase, sau ambii au spus că a venit timpul că să fie pornită urmărirea penală pe faptul desfășurării sau nedesfășurării a urmăririi penale în acest caz. Că prin această activitate, prin lipsă de activitate sau lipsă de profesionalism...
Lipsă de goluri.
Lipsă de goluri, dacă doriți, dacă se folosim terminologia domnului Postava. Dar îmi place această comparație. Care este
acum, iarăși, o chestiune generală. Vreau să fac apel iarăși la experiența dumneavoastră. În societate, se spune, păpușarul a tras de ațișoare o sumedenie de lume. Acum, dacă el nu lăsa urme, dacă ațele este erau înnodate de altcineva, dacă nu exista un borderou în care se scrie exact cu tărică a semnat pentru luna aprilie în dreptul sumii cu tare, cum să developez această caracatiță care se zice că funcționa fără greș?
Dacă să vorbim despre anchetarea în general acestui caz, așa numit furtul miliardului, ca în orice dosar serios, sunt posibile două abordări principiale. Prima abordare principială este anchetarea acestui caz în totalitate ca un integru. A doua modalitate este anchetarea punctuală. Fiecare segment aparte. Poate să fie 200-300 de segmente aparte. Dar acest întreg noi putem să-l structurăm în câteva elemente logice care pot fi anchetate separat. Cum se spune fiecare segment, având undeva 10-15 învinuiți, cu averea confiscată sau sechestrată și pe urmă, după examinarea judiciară, confiscată a acestor oameni. Eu cred că, așa, după aparențe, procuratura a mers pe prima cale. Deci, țineți minte și cum spunea Cuzma Prutcov cândva. Нельзя объять необъятное. Iată și aici.
Tot Cuzma Prutkov spune zriv core.
Zriv core, de că eu și fac, încerc să fac acum. Că noi, dacă zrim v core, noi trebuie să înțelegem că numai închitare punctuală, deci segmentală, dacă doriți, poate se încunună cu succes în cazul dat. Dacă noi să o luăm în mașinăraia aceasta întreagă, unde sunt mii și mii de tranzacții, vă închipuiți un act de învinuire. Un act de învinuire unde sunt descrieți mii de tranzacții. Un act de învinuire pe 20 de volume. Cine să citească? De fiecare element trebuie aparte probat procesul de urmărire penală.
Vă mai întreb ceva apropo de 20 de dosare. Dar acum s-ar putea merge pe calea unei asistențe internaționale tocmai pentru că este un dosar foarte complex cu mii de fire. E posibil, în general, măcar acum în ceasul al 12-lea, să facă apel la o asistență internațională complexă, astfel încât buboiul ăsta în sfârșit să fie vindecat?
Eu cred că nu numai posibil, dar este strict necesar. Chiar este strict necesar. Sunt unele acțiuni criminale care au avut loc pe teritoriul Moldovei. Dar sunt unele acțiuni criminale care au avut loc pe teritoriul altor țări. Și deja aceste activități criminale care au avut loc pe teritoriul altor țări țin de competență țărilor în jurisdicția cărora a avut loc această activitate criminală.
Da, dar Harunj îmi spune așa, dar pentru asta avem comisii rugătorii. Peste 3 luni poate ne-o răspunde. Altfel se poate accelera?
Comisia rugătorie nu este altceva decât solicitarea altei țări să întreprindă niște măsuri de caracter procesual
cu mijloacele lor.
Cu mijloacele lor necesare pentru tine, pentru dosarul tău, desfășurat și urmărit penal pe teritoriul Republicii Moldova. E că eu am dosarul aici, da. Trebuie de interogat un martor Ionescu care trăiește la Los Angeles. E că noi scriem comisia rugătorie, stimați americani, vă rog să audiați martorul Ionescu, trimiteți în proces verbal de audiere. Asta este comisia rugătorie. Sau, că de pildă, autoritățile cipriote, vrem să ridicăm niște documente din banca cutare. Scriem comisia rugătorie, vă rog să ridicați documentele cutare.
Și mai mult dictat îți poate face?
Asta e esența asistență comisiei rugătorii. Când este vorba despre urmărire penală pe teritoriul altor state, asta ține de competența acestor state. Prin aceasta, autoritățile naționale trebuie să informeze statul corespunzător despre activitatea care a avut loc, să le prezinte lor copiile tuturor documentelor confirmatoare că este înceapă urmărire penală pe teritoriul țărilor sale. Asta este procedura.
Mă întorc la prima dumneavoastră observație. În situații excepționale, ori capturarea statului recunoscută de organul legislativ, da? Este o situație excepțională. Pentru situație excepțională e nevoie de măsuri excepționale și cât de alăturea de democrație se poate pășit, astfel încât mă întorc la prima mea întrebare. Peste ani, peste un an, doi, trei, să nu vină cei cercetați victorioși înapoi să spună, da, de fapt, Curtea Europeană ne-a dat dreptate pentru că voi ne-ați judecat în condiții excepționale și nu în condiții constituționale.
Noi vorbim despre aplicarea măsurilor de caracter excepțional în situații de caracter excepțional. Nici într-un caz noi nu putem să vorbim despre încălcarea principiilor unui proces judiciar echitabil. Este inadmisibil acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să menționăm, poate asta acum nu este relevant, putea să fie relevant în perioada 10-15 iunie, acum deja nu este relevant, dar atunci, în perioada aceea, s-ar putea de aplicat articolul 15 din Convenția privind apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, care vorbește despre limitarea unor drepturi prevăzute de această convenție pe teritoriul unui stat, reieșind din condițiile prevăzute de convenție. Acolo este o listă de secretarul general al Consiliului Europei, este informat despre suspendarea și unele articole din convenție nu sunt aplicabile pentru o perioadă de timp oricare. Atunci, în perioada aceea, statul putea să facă asta.
Dar de ce acum nu se poate? Iată,
acum deja a trecut prea mult timp.
Avocatul Digore, de exemplu, îndeamnă cetățenii să formuleze cereri personale de lezarea drepturilor tocmai prin această inactivitate a procuratorii sau prin faptul că nu se găsesc banii și mie mi se pare ca un profan judic. Cetățenii Moldovei continuă să fie în starea asta de mare nedreptate, când, de exemplu, drepturile unui procuror sau unui judecător prevalează asupra dreptului milioanelor de cetățeni care suportă acest furt. Și atunci când ai pune pe cântar, sau cine îi îndrept să pună pe cântar, să zică, stați un pic, dar noi nu cumva exagerăm, suflând în apă rece în cazul procurorului, când de fapt cetățenii continuu să fie nedreptățiți, începând din momentul în care s-a dus leu în sus sau în jos, și oamenii continuu să trăiască în sărăcie, inclusiv din cauza miliardului.
Deci aici sunt două elemente. Noi putem analiza situația aceasta din punctul politic de vedere, da, și asta poate să fie și corect, ceea ce face domnul Digori. Dar putem analiza din punctul juridic de vedere. Și aici văd mari probleme. Deoarece nici codul procesual civil, nici codul procesual penal nu prevede posibilitatea ceea ce se numește actio popularis. Deci procedura de dragul procedurilor. Trebuie să fie afectat un drept a omului. Acțiile populare nu sunt acceptate nici de către Curtea Europeană. Deci trebuie să fie afectat un drept. Dreptul acela trebuie să fie clar formulat și recunoscut de legislația Republicii Moldova. Ceea ce vă sugerează domnul Digori, asta e de punctul politic de vedere, de punctul de vedere a publicisticii.
Deci e o presiune populară.
O presiune populară, da, dar cu perspectiva judiciară eu nu văd aici, deoarece anume din cauza caracterului actio popularis acestui gen de acțiune.
Ultima întrebare pe care o așteaptă toată lumea, în termeni concreți, de cât timp ar avea nevoie noua guvernare astfel încât să facă o minimă ordine? Maia Sandu spunea, dacă dă Dumnezeu să țină această alianță un an de zile. Dumneavoastră, împărtășiți această perspectivă?
Anume, reieșind din această declarație a doamnei prim-ministru, guvernarea trebuie să înțeleagă toată necesitatea întreprinderii măsurilor cât mai urgent posibile. Cât mai urgent posibil, nu trebuie să reparăm gafele care sunt evidente, care sunt la suprafață, care nu trebuie de săpat prea adânc, că de pildă apărarea dreptului omului în Moldova. Nu trebuie în sfârșit să creăm un mecanism efectiv de apărare a drepturilor omului noi în Moldova. La noi nu avem așa mecanism. E ca un exemplu mic. S-a vorbit despre interceptarea masivă a conurbirilor telefonice. S-a vorbit și despre 12.000 de interceptări anual. E ca eu deschid cod de procedură penală. Că, ok, presupunem că conurbirile dumneavoastră au fost ilegal interceptate. Ok, mai departe, care e pasul următor? Care este organul acela care este împuternicit să recunoască că dumneavoastră vi s-a încălcat dreptul la o viață privată? Care este mecanismul de acordare satisfacției materiale juste ca compensație pentru această încălcare? Nu este, nu există. 10.000 de oameni sunt ascultați ilegal, noi am constatat asta. Și mai departe ce? Ne oprim și spunem, noi nu putem face nimic. Deci noi a venit tipul să creăm niște mecanisme eficiente de apărare a dreptului omului. Este o lege 1545 care privede compensarea daunelor cauzate prin acțiunile ilegale a organelor urmăririi penale, procuratură, stația de judecată cu denumire foarte lungă. E de acolo se vorbește despre compensarea daunelor cui? Persoanelor bănuite, învinuite, condamnate, în privința cărora a fost pronunțată sentința de achitare sau dosarul a fost clasat. Dar în situația în care victima acestor abuzuri este un martor, el deja nu cade sub îngerința acestei legi. Dar dacă este o victimă, tot nu cade sub îngerința acestei legi. Dar dacă persoana întâmplătoare care nici cum nu merge pe dosar penal, nici ca martor, nici ca victimă, nici ca bănuit, dar dreptul ei s-au încălcat, a fost acceptate conurbirile telefonice. Cum este aparat? Nici cum nu este aparat. Deci sunt unele măsuri care urgent trebuie făcute. Și prin ce mod se poate de făcut? Prin amendarea acestei legi, includerea acolo în lista persoanelor dreptului cărora se apără prin această lege, includerea și martorilor și persoanelor străine, deci două, trei aliniate. Prima apare problema, iarăși ne întoarcem, la revizuire sentințelor definitive deja pe calea penală. Noi vorbim despre civil, tot așa pe calea penală. Încălcarea dreptului la protej de cear echitabil trebuie să revizuie servească dreptii mei pentru revizuire cauze.
Deci, acum sigur că o să vă propun o alegere inumană, dar ca și care deci ți-l tai. Dar ce e mai important acum? Să pedepsești actanții acestor nedreptăți sau să repari legislativ aceste surse de nedreptăți?
Dar aici nu este nicio contradicție aceste două elemente. Deci, pedepsire oamenilor vinovați în comiterea unor ilegalități, iarăși trebuie să fie făcute potrivit principiilor generale de drept și respectând drepturile, toate drepturile omului prevăzute de Convenția Europeană. Altă ieșire nu există. Dar, repet, sunt interesele majore ale societății, interesele majore de cădurița poporului Republicii Moldova. Și aceste două elemente de bază sunt combaterea corupției și combaterea încălcărilor masive ale drepturilor omului. Două direcții de bază. Deja aceste direcții pot fi ramificate, apar mai multe în fiecare dintre ele. Dar aceste două direcții de bază, combaterea corupției și combaterea încălcărilor masive ale drepturilor omului.
Vă mai întreb ceva. De unde ia noua guvernare cadre? La un moment dat descoperim că toți sunt legați, toți sunt culpabili, cu păcate. De unde sânge nou în sistemul judecătoresc? De unde magistrați?
Poate ei sunt prea optimist, dar eu cred că noi avem mii și mii de juriști în Republica Moldova. Una din problemele, iarăși, majore care există la noi, este că s-a creat niște sisteme de clan. Avem clanul judecătorilor, avem clanul procurorilor, avem clanul avocaților. Deci nu trebuie să creăm condiții că aceste profesii să fie interșanjabile. Luați Statele Unite. În Statele Unite și procurorii, și judecătorii, și avocații fac parte din același barou avocaților. Toți sunt membri barou, același barou. Au și ei acolo bordul acela disciplinar care examinează încălcări disciplinare, pretinse de aceste trei profesii majore juridice. Și noi să nu facem așa. Eu mereu aduc acest exemplu. Șeful meu de la Curtea Europeană, șeful secției noastre, a fost Nicolas Braț din Marea Britanie. Și el a fost avocat care a QC, Queen's Counsel, deci consilierul reginii. Asta e ca o gradare cea mai înaltă a avocaților. Și el mi-a spus, eu ca avocat sunt obligat o lună de lungul anului să activez ca judecător. Mă trimit într-o regiune îndepărtată, unde duc lipsă de judecător, că eu o lună să lucrez. Tot așa, ceilalți QC, la fel, sunt obligați o lună să lucreze ca judecător. Și noi putem să preluăm această experiență. De ce? Eu nu înțeleg care este raționamentul după crearea acestui sistem de clan, cu accesul foarte restricționat la profesie. Avem foarte mulți juriști, foarte mulți avocați, care puteau să facă față și în calitate de judecător, și în calitate de procuror, și vice versa. De ce nu? Noi trebuie să încercăm mai multe modalități, apropo de avocați. S-a încercat reformarea procuraturii, s-a încercat reformarea judecătorilor, cât de reușită altă problemă. Ce ține de activitate de avocat, a rămas practic nereformată. Avocatul este cea mai vulnerabilă persoană procesuală la noi în țară. De mult a apărut tipul creării condițiilor pentru independența reală a avocatului. Nu se vorbește, nu știu de ce vin experți străini, parcă oameni serioși, specialiști, nimeni nu ridică această problemă. Ia ca judecători și procurori, asta e totul. Avocații rămâne ca ceva nesemnificativ. Cred că și asta la fel trebuie schimbat. Dar oricum ar fi, cadrele, aș sugera guvernanților să organizeze o conferință elementară. O conferință elementară privind necesitățile existente în sectorul juridic. Adunați-vă, rog, acolo, așezați-vă într-o serie sală și procurori, și judecători, și avocați. Impuneți-le să discute profesionist problemele care stau în fața acestor trei bresle juridice. Că anume de aceste trei bresle juridice depinde viața fiecărui om. Mai devreme, mai târziu, fiecare se confruntă cu acest sistem ticăloșesc care a fost format la noi. Și iarăși eu vreau să fac aici disclaimer. Când vorbesc despre asta, eu nu am în vedere pe toți judecători, toți procurori. Nu. Sunt foarte mulți judecători decenți, sunt foarte mulți procurori decenți. Eu vorbesc despre perceperile care există în societate și care au fost create, aceste perceperi, au fost create de către reprezentanții acestor bresle, care nu și-au făcut datorie. Și activitatea cărora a fost arătată la televizor, toată lumea a văzut și lor s-a creat această impresie. Și acum, reîntoarcerea încrederii populației sau poporului către instanțele de judecată, către Curtea Constituțională, este o problemă majoră. Știți, este doctrina aparențelor. Contează nu numai ce tu faci, dar contează și ce aparențe creezi tu prin acțiunile tale.
Apropo, țineți minte filmulețul ăsta care a circulat pe internet cu judecătorul american care discută cu un copil și îi spune de ce a judecat. Iată, eu visez să văd așa judecători care au curajul să povestească populației, telespectatorilor, de ce și cum judecă. Ori, începând de la judecătorii care nu permit cameramanilor să intre pentru că s-ar putea să fie jenant că nu știe a vorbi și nu știe a citi un text, și terminând cu capii sistemului judecătoresc, care fug ca de dracu de presă, nu știu să explice de ce judecă. Iată, eu visez să văd, în primul rând, contactul cu presa, dar nu e vorba de presă, cu populația. Pentru că atunci când te simți într-adevăr liber și ghidat de propria conștiință, nu ai nicio jenă să-i spui criminalului că e criminal, celui care l-ai condamnat pe nedrept sau colegul tău din prima instanță l-a condamnat pe nedrept, să-i spui, colegul meu a greșit. Eu îți fac dreptate pentru că am alte argumente. Mie mi se pare că justiția are o mare datorie în fața publicului în sensul ăsta.
Dar știți de ce se întâmplă așa, diferența aceasta între cei americani și cei moldovenești? Foarte simplu. De aceea că decizia judecătorească trebuie să fie întemeiată, legală, dar și justă. Iată, la americani se aplică trei criterii. Deci, justiție, legalitate și caracterul întemeiat a hotărârii. La noi se vorbește doar de caracterul întemeiat și caracterul legal. Niciodată nimeni nu se vorbi despre caracterul just sau injust a hotărârii. Dar puteți să fiți de acord cu mine că hotărârea poate să fie legală și întemeiată, dar profund nejustă. Profund nejustă. Și de la dânsă se discută și acordă atenția mare anume la acest element. Hotărârea trebuie să fie justă. Toată societatea trebuie să înțeleagă de ce judecătorul a ajuns la această hotărâre. Legea trebuie să fie previzibilă. La noi foarte mult s-a vorbit despre necesitatea introducerii precedentului judecătoresc în activitatea sistemului judecătoresc, că deciziile date de către alte instanțe în cazuri similare, trebuie să fie obligatorii pentru cei care rezolvă cazuri similare. Este așa principiul că cazuri similare trebuie să fie judecate similar sau cazuri analogice trebuie să fie judecate analogic. Este un principiu din Aristotel care se trage. La noi așa ceva nu este. Dar, din punctul meu de vedere, încă o direcție de activitate. Că neintroducerea acestui principiu, acceptabil, altfel fie spus, în toată lumea civilizată, cu excepție, poate, Republica Moldova, creează condițiile pentru mituire. Că în cazul în care există acest principiu, dosarele similare se judecă similar, atunci avocatul ce face? Sau procurorul, nu contează. Deschide cartea, găsește un precedent analogic, vine în fața instanței, pledează, arată, judecătorul verifică corect sau incorrect, adoptă decizie.
Ca o matrice.
Da, previzibilitatea apare. În cazul în care acest principiu nu este aplicabil, judecătorul nu se uită în practică deoarece nu interesează pe dânsul, avocatul nu se uită în practică deoarece nu are nicio relevantă, oricum el ignoră asta, procurorul la fel. Atunci întrebarea mea apare, ce fel de justiție avem noi? Ce fel de justiție din punctul de vedere a aparențelor în bază de care noi toți suntem judecați?
Slavă Domnului, eu am avut o singură apariție în fața unui judecător când era membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și cineva a contestat o decizie a acelui Consiliu și eu mi-amintesc cu groază cum judecătorul m-a ascultat pe mine, reformula aserțiunea mea simplist în două cuvinte și îi spunea grefierului, scrie următoarele. Nu era pentru mine foarte important, nici n-aveam experiență, dar atunci prima dată eu mi-am dat seama că de fapt judecătorul retălmăcește și comprimă discursul de martor în cazul dat al meu cum vrea mușchii lui și el e Dumnezeu. Și după asta, du-te și dovedește că tu ai spus altfel sau senzația asta o aud de la multă lume că, din păcate, judecătorii se comportă, în primul rând, arogant, în primul rând, ca niște dumnezei, până la proba contrarie, când ajung ei în situația asta să fie umiliți de altcineva, după o pădure domnească, de exemplu, când se trage la sorți să vadă cine rămâne acolo în celulă, după, iată, un furt, după o mită, după 100 de euro, când tot așa spunea, să vedem pe cine îl prindem noi. Până când o să avem starea asta, cel puțin percepția asta, cred că șansă n-avem. Și acum, iarăși îmi spunea cineva o comparație, dacă veți fi de acord, seamănă cu cineva care e într-o barcă spartă, ca un ciur, și omul ăsta nu știe ce să facă, ori să stupi găurile, ori să scoată apa care se adună. Da. Iată, cam așa suntem noi în situația asta. Și trebuie să mai și vâslim.
Exemplul dumneavoastră cu întocmirea procesului verbal a ședinței este un exemplu foarte elocvent. Probabil cunoașteți, la noi se face înregistrare mersului ședinței pe bandă magnetică sau electronic, dar concomitent se face și procesul verbal a ședinței. În mod normal, dacă de luat iarăși noi am preluat ideea înregistrării din practica Statelor Unite. Însă acolo, procesul verbal nu este altceva decât stenograma mot-a-mo a înregistrării. Dacă domnul Butnar spune eu cred că, îi scriu trei puncte, eu cred că. Dar nu trec imediat la ce credeți dumneavoastră. Deci se scrie mot-a-mot fiecare sunet pronunțat. Și procesele verbale lor e ca așa, ca o carte. Ca o carte. La noi, procesul verbal există în mod independent, înregistrare audio există în mod independent. Cum credeți dumneavoastră? Instanța ierarhică superioară e judică pe baza procesului verbal sau pe baza să îi pun cască la ureche și ascultă ceea ce a spus domnul Butnaru în audio, în
registrat. Inclusiv emoția asta.
Da. Clar că nu. E judică pe ceea ce e au dosarul celălalt și în dosarul celălalt ei se uită ce e scris. Deci procesul verbal predomină asupra înregistrării audio, deși trebuie să fie viceversa, anume înregistrarea audio trebuie să aibă prioritate, deoarece ea reflectă obiectiv ce a avut loc în timpul ședinței. Însă, judecătorii creează probleme de avocaților pentru obținerea acestei înregistrări. Avocații au dreptul în 3 zile să prezinte obiecții împotriva procesului verbal. Dar pentru asta, tu trebuie să obții procesul verbal propriu zis, trebuie să obții înregistrare audio, să faci comparație și pe urmă să scrii obiecțiile tale și să le depui tot în 3 zile. Ce fac judecătorii? Judecătorii, în sentința lor, scriu partea rezolutivă, se condamnă și pe urmă scriu procesul verbal este gata și apărare poate să primească copie. Și când tu te duci la grafiera, spui, dați procesul verbal, îi spui, îmi cer iertare, el nu este gata încă. Dar 3 zile trec.
Dar timpul trece.
Timpul trece.
Despre timpul care trece, vă spun următorul lucru. Promiteți-mi, vă rog, că peste jumătate de an o să veniți să facem un bilanț intermediar, să vedem dacă există niște șansă să ne mișcăm în barca asta ciuruită, să vâslim și scoatem apa care se adună cu mare viteză.
Cu cea mai mare plăcere, eu mereu sunt deschis în relația de comedie, probabil ați observat că eu încerc, ori de câte ori este posibil, încerc să comunic, deoarece eu sunt ferm convins că noi trebuie să informăm corect societatea. Dacă noi ne facem asta, atunci alți oameni ne fac asta, care poate să fie note de buni profesioniști și poate să activeze reșim din alte intenții decât noi le avem.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care a participat fostul judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Stanislav Pavlovski. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, zilnic, ne puteți asculta pe frecvențele care vă stau la îndemână, dimineața și seara, sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.